Обод Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби, бүгүн 8-январь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Репрессиянын курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду.
Мыйзам менен бекитишибиз керек. Анткени бул Кыргызстанда ушул маселе бир аз көтөрүлбөй келатат эмнегедир. Мына Өзбекстанда болсо жогорку сот аркылуу акталды алар.
Эл аралык коомчулук Иранды каптаган нааразылык акцияларына катышкан эки кишинин дарыга асылганын айыптап, Тегеранды өз жарандары мындай катаал жазага тартууну тезинен токтотууга чакырууда.
22 жаштагы Махти Карами менен 39 жаштагы Саид Мухаммед Хусейнига сот былтыр декабрдын башында өлүм жазасын чегерген.
Баткенде өткөн сентябрдагы чек ара жаңжалында өрттөлүп тонолгон үйлөр кайра курулуп, 50 жакыны бүткөрүлүп, үй ээлерине тапшырылды.
Бүтүлүп азап алды уже кирди. 5-6 кошуна көчүп келдик эми. Бүжүм ачылып калды. Эмсе кийин жашоо акырындык менен болот да, өзүн жайга түшөт.
Ошондой эле алдагы аптага аба ырайы маалыматы тууралуу кеңири маалыматты дагы беребиз. Сиз менен калыңыз. Азыр болсо жаңылыктарга кулак салалы. Кабарларды Түмөнбаевдин айылынан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина бийлиги Орусиянын президенти Владимир Путиндин Рождество майрамына карата бир тараптуу ок чыгарууну токтотуу чечимине карабай 7-январда Орус армиясы тараптан аткылоо болгонун билдирди. Донецк облусунун аскер администрациясынын башчысы Павел Кириленконун айтымында Орус армиясы өткөн суткада бир катар калктуу аймактарды аткылады. Курахова шаарынын аткылоодо 2 көп кабаттуу үй жана оорукананын имараты жабыркап, бир адам жараат алган. Бахмут жана Красная гора шаарчасына урулган соккуда 2 жакын тургун набыт кетип, 5 киши жарадар болгонун Кириленкага таянып Азаттыктын Украин кызматы жазды. Анда 5 турак үй зыян тартканы дагы айтылат. Луганск облусунун аскердик администрациясынын башчысы Сергей Гайдай дагы орусиялык аскерлер ок чыгарууну токтотпогонун билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуга православдардын Рождество майрамына тагыраак 6-январда күндүзгү саат 12:00 7-январдын түн жарымына чейин Украинада ок атпоого буйрук берген, анда ок атышууну токтотуу патриарх Кириллдин сунушу менен жарыяланганы айтылып, Москва Киевди ок атпоого чакырган. 7-январда Иранда былтыр күзүндө башталган нааразылык акцияларынын дагы 2 катышуучусу дарга асылды. Ушуну менен акцияга катышкан 4 адам өлүм жазасына тартылганын CNN телеканалы билдирди. Сот 22 жаштагы Мохаммед Мехти Карами менен 39 жаштагы Мухаммад Хусейниге Басиж аскердик полициясынын кызматкерин өлтүрдү деген чечим чыгарган. Бул иш боюнча 3 кишиге өлүм жазасы берилип, 11 адам абакка кесилди. Эл аралык мунапыс уюму соттолгондорго кысым болуп, алар айыпты күч менен мойнуна алганын жарыялады. Уюм айыпталган бардык демонстранттардын каалаган адвокаты менен иштешүүсүнө жана өзүн сотто коргоосуна шарт түзүлбөгөнүн белгиледи. Хусейнинин адвокаты ал кыйноого алынганын, ар кандай коркутуулар менен күнөөнү мойнуна алганын декабрда айтып чыккан. Караминин адвокаты ага өлүм жазасына тартылардын алдында үй бүлөсү менен жолугушууга уруксат берилбегенин билдирди. Ирандагы нааразылыктар сентябрдын ортосунда башталган. 13-сентябрда Тегеран 22 жаштагы Махса Амин аттуу кызды хиджаб кийүү эрежесин бузган үчүн полиция кармап кеткенден кийин каза болгондо өлкөдө жапырт нааразылыктар жаралган. Акцияда алгач аялдар жолуктарын чечип ыргытып, чачтарын кесип жатса, кийин ал өкмөткө каршы жүрүшкө айланган. Ирандын бийлиги эркиндикти талап кылган митингдерди күч менен басууда. Адам укугун коргоочулардын HRNA маалымат агенттиги 500 жакын адам өлгөнүн, 19 000 кармалганын жазды. Ошондой эле 61 коопсуздук кызматкери каза болду. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуштады. Мамлекет башчы бул кайрылууну 8-январда Facebookтагы баракчасына жазды. Анда Кыргызстан жашыл экономика жаатында башка өлкөлөрдүн артта калганы, бийлик бул багыттагы иштерди тездетүүгө ниеттенип жатканы айтылат. Президент бул багытта өлкөнүн тышкы карызын жашыл долбоорлор боюнча демилгелерге алмаштыруу маселесин карап чыгууну тапшырганын билдирди. Кайрылууда Кыргызстан гидроресурс тарга бай экени, бул багыттагы потенциалдын 10% гана колдонулуп келгени, соңку жылдарда ГЭС-терди курууга маани бериле баштаганы сөз болгон. Бизде даяр инвестициялык долбоорлор бар, Чакан гестерден баштап 1000 мегаватка чейинки кубаттуулуктагы гестерди курсак болот. Створлору даяр, өлкөдөгү энергетикалык объектилерди жана гестерди курууга Кыргызстан карыз болгон өлкөлөр жана каржы институттары катыша алмак. Биз биргелешип Кыргызстанда жашыл долбоорлорду ишке ашырабыз. Анын ордуна тышкы карыздар кечирилсе жакшы болмок деген ойдобуз. Жашыл экономика багытында курулган бул объектилердин кызыл тасмасын донор өлкөлөр менен чогуу кесмекпиз деп айтылат президенттин кайрылуусунда. 2022 жыл Кыргызстанда тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. 8 январда Чаткыл районундагы Горка Акташ унаа жолунун 1-4 чакырымына кар көчкү түшүп, жол толугу менен жабылып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Түшкөн кар көчкүнүн көлөмү 7725 куб метрге жетет. Учурда номер 27 жол тейлөө ишканасынан жана Чаткал айыл аймагынан тартылган 2 техника тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Кыргызгидромет кызматы 9-11 январдагы жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу райондорунда, анын ичинде Төө ашуу, Ала Бел, Өтмөк ашууларында Чычкан капчыгайында Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолунун 55-107 чакырымында, Чапчыма ашуусунда жана Красная Горка Акташ унаа жолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкү түшүп, кар күрткүсү пайда болушу ыктымалдыгын эскерткен. Депутат Дастан Бекешев алдыдагы аптада аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу мектептерди убактылуу онлайн окутууга өткөрүүнү сунуштады. Мындай билдирүүнү ал Билим берүү жана илим министри Улан Мамбетахуновго жолдогонун твиттерге жазды. Депутаттын билдирүүсү боюнча Билим берүү жана илим министрлиги комментарий бере элек. Ал арада аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Өзбекстанда бардык мектептерде, жогорку окуу жайларда кышкы каникулдун мөөнөтү 17 январга чейин узартылды.
Рахмат. Аба ырайы тууралуу дагы алдыда маалымат беребиз. Кабарларды Түмөнбай Абдинай уулу тааныштырып жатат. Сайтыбызга азыр кире калсаңыз бардык жаңылыкты толугу менен окуй аласыз. Ошондой эле улам жаңылыктар жаңырып турат. Кыргыз гидромет эскертет, 9-10-11 январда түнкүсүн туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгили менен кар жаайт, айрым жерлерге кар калың түшөт, зымдарга жана бактарга суу кар жаашы мүмкүн. Жолдор тоңголок, тайгак болот, кар күрткүсү болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 20 метрге чейин жетет. 12-13 январда абанын температурасы Кыргызстанда өтө төмөндөп, чүй талас өрөөндөрүндө түнкүсү -20-25, күндүз -14-19 градуска чейин түшөт. Жалал Абад, Ош, Баткенде болсо, жана Ысык Көлдүн ойдуңунда болсо түнкүсү -12-17, күндүз -9-14 градуска чейин төмөндөйт. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсү -31 чейин түшөт, күндүз 17-22 градус суук болот. А бийик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн -30-35, күндүз -23-28 градус болот. Ал эми эртең 9 январда өлкөнүн көпчүлүк облустарында тоолуу райондордо кар жаайт, бирок абанын температурасы жогору эле болот. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн -3+2 градус, күндүз 2-7 градус жылуу. Талас өрөөндө түнкүсү -4+1 градус, күндүз 6 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн -1+4, күндүз 9 градуска чейин плюс белгиси менен жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсү -2-7, күндүз 2-7 градус плюс белгиси менен. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 18 градуска чейин суук болот, күндүз 4-9 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн 15-20 градус минус белгиси менен, күндүз 6-11 градус суук болот. Бишкек шаарында эртең мезгил-мезгили менен кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 0+2 градус, күндүз 4-6 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Советтик репрессиянын курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документ 1918-1953 жылдары саясий жана диний наанымы, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынгандарды реабилитация кылуу үчүн жазылган. Долбоордун авторлору бул сталиндик репрессиянын себептери жана масштабын көрсөтүп, тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирет деп эсептешет. Темана кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жогорку кеңештин 4 депутаты Жанарбек Акаев, Нурланбек Шакеев, Чолпон Султанбекова жана Мирлан Самуйкожо автор болгон мыйзам долбоору 22 декабрда коомдук талкууга коюлган. Документте 1918-1924 жылдарда кызыл террор жана 1929-1953 жылдардагы сталиндик репрессия мезгилиндеги окуяларды түшүнүүгө жана аларга саясий баа берүүгө убакыт келгени жазылган. Бирок бул жылдар аралыгында саясий жана диний ишеними үчүн улуттук жана башка белгилер боюнча куугунтук алынган, өлтүрүлгөн миңдеген адамдар ушул күнгө чейин толгакталып, реабилитация боло электиги белгиленген. Мыйзам долбоорунун авторларынын бири, депутат Жанарбек Акаев, документ тарыхый адилеттүүлүк үчүн маанилүү экенин айтты.
Эркиндик үчүн, чындык үчүн күрөшкөн ата-бабаларыбызды басмачы катары, жапайы катары сүрөттөлүп окутулуп келген. Биз аларды ошо эгемендик үчүн, эркиндик үчүн күрөшкөн улуттук боштондук кыймылынын мүчөлөрү катары таанып, аны тарыхый жактан тастыктап, мыйзам катары кабыл алып, мыйзам менен бекитишибиз керек. Анткени бул Кыргызстанда ушул маселе бир аз көтөрүлбөй келатат эмнегедир. Мына Өзбекстанда болсо, жанагы ошо басмачылар деп аталган адамдарды жогорку сот аркылуу акталдылар.
Жогорку кеңештин депутаттары саясий жана диний ынанымы үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө эки мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Долбоор кабыл алынса, ушул күнгө чейин жашыруун делип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин архивинде сакталып, тарыхчылардын колу жетпей келаткан архивдик документтер мамлекеттик архив кызматына өткөрүп берилет. Атайын кызматтын архивинде репрессияга кабылгандардын тизмеси, алар суракка алынган учурдагы суроо жооптор жана башка бир катар документтер бар. Тарыхчы Аида Кубата улуттук коопсуздук комитеттеги ал документтер коомчулукка жарыяланса, массалык репрессия боюнча бир топ жаңы маалыматтар ачыкталмак дейт.
20-30 жылдардагы, же болбосо ошо биздин Кыргызстандын ошол мезгилдеги тарыхынын бир бөлүгү ошол жакта дагы деп мен айтсам болот да. Мисалы Казакстанда Алаш Ордо, Алаш партиясынын эмесинин документтерин баарын чыгарып атышат. Тергөө учурунда эмне суроолор болгон, эмне деп жооп беришкен, ошонун баарын ачыкка чыгарышып, булар архивдик документтердин материалдарын өзүнчө жыйнагын чыгарып атышат да. Бизде мисалы запрос жиберсең деле мынчанчылы камалган, мынчанчылы акталган. Ушундай кыскача эмелерди, справкаларды аласың да.
Улуттук коопсуздук комитеттеги жашыруун архивдерди КГБнын мурдагы кызматкери запастагы полковник Болот Абдрахманов гана карап чыгып, 2020 жылы Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген 10 томдук китеп чыгарган. Абдрахманов атайын кызматта бир топ жыл эмгектенгендиктен ага башка изилдөөчүлөргө буйрубаган мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Китепке Кыргызстанда 1920-1953 жылдарда саясий куугунтукка кабылган 20,000 адамдын тизмеси киргизилген. Репрессияга учурагандардын арасында 50 жакын ар кайсы улуттардын өкүлдөрү, жүздөгөн жумушчулар, дыйкандар, чыгармачыл, педагогикалык, техникалык интеллигенция өкүлдөрү, партиялык, комсомолдук кызматкерлер болгон.
Репрессия болгон дегендин баарын тең эле актаган бул да туура эмес. Биз архивде иштедик, карадык. Алардын арасында действительно совет өкмөтүнө каршы иштеген, баягы киши өлтүргөн быкачылык менен ошондой кишилер бар. Аларды реабилитацияга болбойт да, туурабы? Азыр комиссия түзүш керек, комиссияны чогултуш керек. Анан ошол жерде муну түшүнгөн кишилер комиссиядан ошолордун ой пикирин билиш керек биринчи,
деди Болот Абдрахманов. Ал атайын кызматтын архивиндеги документтерди мамлекеттик архив кызматына өткөрүп берүүгө каршы. Абдрахмановдун сөзүнө караганда, документтер улуттук коопсуздук комитетте бардык талаптар менен сакталып турат. Эгерде ал архив кызматына берилсе, бузулуп жок болуп кетиши мүмкүн. 1937-38 жылдары күч алган репрессияда Кыргызстандан ар кандай булактарда 20,000-ден 40,000 чейин адам өлүм жазасына тартылганы айтылат. Ошол кезде коомдук ишмерлер Төрөкул Айтматов, Иманал Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган интеллигенциянын 137 өкүлүнө да эл душманы деген айып коюлуп, 1938 жылы 5-8 ноябрь күндөрү атууга кеткен. Сталиндик репрессия маалында жалпы СССР калкынын 1,7 миллиону камалып, алардын 1,000,000 жакыны атууга кеткен. Советтер Союзунун курамындагы 11 республикадан жашоочулар жашаган жеринен зордоп көчүрүлүп, ушундай эле кысымга 48 улуттун өкүлү жарым жартылай кабылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баткенде сентябрдагы чек ара жаңжалында өрттөлүп, тонолгон үйлөр кайра курулуп, 50 жакыны бүтүп, үй ээлерине тапшырылды. Жергиликтүүлөр үйдүн курулушун шашылыш эмес, өз эрежеси менен жазга чейин бүтүрүп берсе да болот деген сунуштарын айтууда. Дээрлик талкаланып калган Аксай айылында үй жайынан жоктугунан жана коопсуздуктан улам 2,000 ашуун адам дагы деле айылга кайта элек. Аксайдагы кайра калыбына келтирүү ишинин жүрүшүнөн кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Бул жак прихожка, мына бул жак, мына зал, мына бөлмө,
мейманкана,
бул жак кухня, Аксай айылынын тургуну Абдирашид Ормонов өткөн жылдын сентябрында чек ара жаңжалында талкаланып өрттөлгөн үйүнүн ордуна жаңыдан курулган үйүнө көчүп киргенине бир жума болду. Короосун тазалап кадимки тиричилик баштап жатат. Бирок балдары Баткен шаарында окуп жаткандыктан азырынча эс алуу күндөрүнө гана келишкен. Буга чейин ар жерде тирилик кылып жаткан 10 чакты кошуналары жаңы бүткөн үйлөрүнө келип, четинен короо жайын иреттеп, үйүн жылытып, акырындык менен оокат буюмдарын жайгаштыруу менен алек болуп жатышыптыр.
Кудайга шүгүр, мына секин жашообуз акырындык менен өзүнө ууга түшүп келатат. Баягы өзүңдүн үйүң, өзүң үйүңдө, өзүң туулуп өскөн жериң, берди таштап эч жака кетпейбиз. Үйдү салып неме кылып киргиздирип атат. Куруп бергендерге дагы рахмат. 14-13 үйдү бөтүрүп, азап алдуу шекилде 5-6 кошуна көчүп келдик эми. Бир жума чыгып калды. Эмсекин жашоо акырындык менен болот да, өзүн жайга түшөт. Немелери мектеп садик болгондо эл бардыгы эле бүткөн үйлөр келет эле. Курсан болуп сүйүнүп отурабыз жаңы үйгө киргенибизге эме кылып.
Абдирашид мырзанын айтымында жаңы конуштардын кыска убакытта заманбап талапка ылайык курулушу чек ара айылдарында жабыркаган элге аз да болсо дем кубат бергендей. Азыр үйүнүн айрым гана жерлеринде жасалчу майда барат иштерин эске албаганда дээрлик бардык бөлмөлөрү ыңгайлуу болуп жылытуу системаларынан бери бүткөн.
Үйдү эми биз мажбур кылып бүтүргүлө деп эме кылган жокпуз. 2 айда бүтүргүлө деп. Бир жумадан бери четте жатып эме кылабыз. Азыр балдарга каникул экен да четте. Шартка карап ишти кыла беребиз да. Азыр Кудайга шүгүр эми жакшы. 90% бүттү. Баягы эмелер дайын. Өтө шашылыш эмес. Эми мынан биягыны
ушул эле Аксай айылынын тургуну 5 баланын атасы Абдирашид Кудайбердиевдин үйүндөгү курулуш иштери да негизинен бүтүп калган экен. Бирок көчүп келе элек. Анча мынча актап сырдаган иштери бүткөнчө дубалдары кургасын деп мешке от жагып даярдап жатыптыр. Үйсүз калгандар сапаттуу курулсун деп курулушчуларды шаштырганыбыз жок. Эң башкысы айылда мурдакы жашоо калыбына тезирээк келсе экен дейт.
Толугу менен бүткөн менин азыр. Мен просто бул үйдү баягы кичине куруктусун деп өзүм күнүм ушетте келип, эртең менен келип печкага отту жагып, анча мынча кеч калган күндөрүн бул жакта жатып ам алып атам. 100% көчүп келсем болот да менчи бияктачы. Элдер жакшы эле доволен эле эл. Азыр эч качан элдер келип давай менин үйүмдү бүтүрөсүң 2 айгадан ашып кетти деген эл жок. Элдер азыр айтып атат, бүтүргүлө, шашпай бүтүргүлө, бирок сапаттуу бүтүргүлө деп эме кылып атат да. Эрте келебиз, эми мурдагыдай жашоо болсо, границабыз чечилип, анан мурдагыдай мисалы кайда мурда ушул мезгилге чейин кандай жашаган болсок эми ошондой жашасак жакшы болот эле да.
Чек ара окуясында эң көп жабыркаган Аксай айыл өкмөтүндө жалпысынан 184 үй толук менен тонолуп өрттөлгөн. Аны менен катар айылдагы ФАП, мектеп, балдар бакчасы да жараксыз болгон. Учурда калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүп, 15 ашык үй толук менен бүткөрүлгөн. Дагы бир тобу 95% курулуш иштери аяктаган. Учурда айылда мектеп жок. Үйсүз калгандар жана коопсуздуктан чочулаган 2000 жашоочу үйүнө кайта элек. Айыл калкынын кайра көчүп келиш үчүн шарттарды жаратууга, социалдык объектилердин курулушун баштап жатабыз дейт айыл аймак башчысы Алимбек Сабиров.
Айрымдар жашап атат үйүндө. Андан сырткары дагы 12 үй бир 10 күн тегерегинде бүтөт толугу менен. Алар дагы толук бүтүп жашоого мүмкүнчүлүк болот аларга да. Анан калган Капчыгайдагы үйлөр алар бирдей тарызда бүтүп иштирип атат ал жерде. Андан сырткары социалдык объектилер башталып атат азыр. Мектеп менен бала бакча бир 10 күн ичинде башталат алар. Андан сырткары азыр Капчык айылына бир скважина курулуп атат. Таза суу системасына. Өрткө каршы күрөшүү боюнча ишмарат кылдат андагы. Алар дагы жакын күндөрдө бүтүп калат.
Өткөн жылдын 14-17 сентябрында чек ара окуясында Баткенде жалпысынан 426 үй толугу менен жараксыз болгон. Учурда 38 үй бүтүп, 70 турак жайдын курулушу 95% аяктаган. Учурда ички жасалгылоо иштери жүрүүдө. Ал эми 100 ашык үйдүн чатырын жабуу иштери жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. 7-январда Иранда былтыр күзүндө башталган нааразылык акцияларынын дагы 2 катышуучусу дарга асылды. Ушуну менен акцияга катышкан 4 адам өлүм жазасына тартылганын CNN телеканалы билдирди. Эл аралык мунапыс уюму соттолгондорго кысым болуп, алар айыпты күч менен мойнуна алганын жарыялады. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна жашыл долбоолорду ишке ашырууну сунуштады. Анда Кыргызстан жашыл экономикасы жаатында башка өлкөлөрдөн артта калганы, бийлик бул багыттагы иштерди тездетүүгө ниеттенип жатканы айтылат. Бүгүн Чаткал районундагы Горка Акташ унаа жолунун 1-4 чакырымына кар көчкү түшүп, жол толугу менен жабылып калды. Түшкөн кардын көлөмү 7000 кубометрден ашат. Учурда жол тейлөө ишканасынан жана Чаткал айыл аймагынан тартылган эки техника тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Украин бийлиги Орусиянын президенти Владимир Путиндин Рождество майрамына карата бир тараптуу ок чыгарууну токтотуу чечимине карабай 7-январда орус армиясы тараптан аткылоо болгонун билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында бар. Ошондой эле биздин тирки менен жүктөп алсаңыз, сизге жаңы макалалар жана баяндар тууралуу билдирүү келип турат. Эми уктуруубузду Иран темасында баян менен улантайын. Эл аралык коомчулук Иранды каптаган нааразылык акцияларына катышкан эки кишинин дарга асылганын айыптап, Тегеранды өз жарандарын мындай катаал жазага тартууну тезинен токтотууга чакырууда. Махти Карами менен Саид Мухаммад Хусейнге акция маалында аскер кызматкерин өлтүргөн деген айып тагылган. Былтыр декабрда коопсуздук күчтөрүнө кошулган деген кине менен соттолгон эки жаран дагы дарга асылган эле. Эскерте кетсек, Иранда нааразылык акциялары дагы деле басылып элек. Прагадан Гүлайым Ашакеева кеп тулайт.
Иранын мамлекеттик телеканалы ишембиде эки айыпталуучунун бири Махти Караминин былтыр декабрда сотто сүйлөп жатканын көрсөттү. 3 январда Ирандын жогорку соту айыпталуучулардын апелляциялык арызын карап, эң катаал жазанын күчүндө калтырган. 22 жаштагы Махти Карами менен 39 жаштагы Саид Мухаммед Хусейнига сот былтыр декабрдын башында өлүм жазасын чегерген. Өкө тең күнөөнү четке кагып, түрмөдө кыйноо көргөнүн айтышкан. Алар өздөрүнүн адвокаттарын жалдап коргонуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана алган эмес. Америка Кошмо Штаттары Европа биримдигине улай эле Иран бийлиги нааразылыкка катышкан эки кишини эң жогорку жазага тартканын айыптады. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Нед Прайс үрөй учурган окуяны жасалма сот процесстеринин өкүмү деп айыптады. Өлүм жазасына тартуу саясий режимдин нааразылыктарды басуу аракетинин ачкычы. Иранда аеосуз репрессияны ишке ашырып жаткандарды жоопко тартуу үчүн өнөктөштөр менен иштешип жатабыз, деп жазды Нед Прайс Твиттерге. Европа биримдигинин тышкы иштер мекемесинин башчысы Жозеп Борел Брюссель Тегерандан келген кабарга нес болгонун билдирген. Европа биримдиги Иран бийлигин нааразылыкка чыккандарга өлүм жазасын чегерүүнү, аны ишке ашырууну тезинен токтотууга чакырат, деп айтылат билдирүүдө. Ирандык активисттердин тобу Карами соттун чечимине жана адвокат тандоо укугунан ажыраганына каршылык билдирип, 4-январдан тарта караш түрмөсүндө ачкачылык жарыялаганын анын адвокатына таянып билдирди. Укук коргоочу эл аралык уюмдардагы Иранда жапырт нааразылык акцияларынын катышуучулары жасалма сот процесстеринин чечими менен өлүм жазасына кириптер болуп жатканын кескин айыпташат. 6 күндө 3 сот процесси өтүп, өкүм чыккан. Amnesty International уюму мындай сот процесстери соттук териштирүүгө эч бир жагынан жакындабайт, деп сындады. Ислам Республикасы элдин жүрөгүнүн үшүн алып, ирандыктардын жаңы өзгөрүүлөрдү самаган тилегин талкалоо үчүн өлүм жазасын жана башка адам өмүрүн алган чараларды колдонууда, деп билдирди Нью-Йоркто турган Ирандагы адам укуктар боюнча борборун аткаруучу директору Хади Гаеми. Расмий Тегеран бул айыптоолорду четке кагып келет. 12 декабрда Иранда коопсуздук күчтөрүнүн эки кызматкерин өлтүргөн деп соттолгон Мажид Реза Рахнавард эл алдында дарга асылды. 8 декабрда күч кызматкерин жарадар кылган деп айыпталган активист Мохсен Шекари да дарга асылган. Ирандагы нааразылыктар былтыр сентябрдын ортосунда башталган. 13 сентябрда Тегеранда 22 жаштагы Махса Амин аттуу кызды хижаб кийүү эрежесин бузган үчүн полиция кармап кеткенден кийин каза болгондо өлкөдө жапырт нааразылыкка тутанган. Акцияларда алгач аялдар жоолуктарын чечип ыргытып, чачтарын кесип жатса, кийин ал өкмөткө каршы жүрүшкө айланды.
Кесиптешим Гүлаева Шекебай баяндаганда, Ирандын бийлиги эркиндикти талап кылган митингдерди күч менен басууда. Эл аралык уюмдардын эсебинде былтыр калгы шулурда 500 жакын адам наут болгон, ошондой эле 60 ашуун коопсуздук кызматкери каза болду. 19 000 киши кармалган, алардын арасында балдар, өспүрүмдөр да бар. Эми маданий темага токтолсок, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин буйругу менен 2023-жылдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик жана ири иш-чараларда фонограмма менен ырдоого тыюу салынды. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп салат.
Документке ылайык эми театрда, кинозалда, музейде, клубта, китепканаларда жана спорттук имараттарда фонограмма менен ырдоого болбойт. Бирок өлкөдө буга чейин эле фонограммага тыюу салган буйруктар чыккан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин искусство өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Салтанат Мамбет Мусаева бул ирет буйрук ишке ашат деп кепилдик берип жатат.
Ал буйруктарды аткарууга мүмкүн эмес эле. Анткени мамлекеттик деңгээлдеги же болбосо дагы региондук деңгээлдеги иш чараларда сөзсүз түрдө гимн ойнолууга тийиш болсо, гимн өзү дагы фонограмма. Бардык жерге оркестр же болбосо ансамбльди коштоп гимнди ойнотууга мүмкүн эмес болчу. Бул бир гана мисал. Бул буйруктун өзгөчөлүгү вокалдык аткаруучулук деп ырчылардын жандуу үн менен ырдалышына так даана басым жасалды.
Фонограмманы ооздуктай турган номер 557 буйрук 2022 жылдын 30 декабрында чыккан. Анын талаптарына үңүлө турган болсок, эстрадалык багыттагы концерттер жана шоу программалар баштагыдай эле улана берет. Артисттер ырларын оркестрдин коштоосунда аткаруусу шарт эмес. Техникалык фонограммага уруксат берилет. Бирок андагы вокалдык аткаруу бир гана жандуу үн менен ишке ашуусу керек. Буйрукту аткаруу ар бир маданият мекемесинин жетекчисине жүктөлгөн. Мекеменин өзүнүн иш чарасы же ижаралык иш чарасы болсо да жетекчилиги жооптуу болот. Ижаралык келишимдерге да вокалдык аткаруу жандуу болушу керектиги жөнүндө пункт киргизилет. Маданият министрлигинин билдиришинче маалымалы менен текшерүү жүргүзүлүп турат жана социалдык тармактардан да талдоого алынат. Талап аткарылбаган учурда иш чараны өткөргөндөр жана маданий жайдын жетекчиси жоопко тартылат. Бирок министрлик кандай жоопкерчиликке тартаарын ачыктаган жок. Эстрада ырчысы Чолпон Талипбек жандуу ырдоо үчүн маданий жайдагы техникалык каражаттар талапка ылайык болгондо гана артист менен көрүүчүгө ыңгайлуу жагдай жаралат дейт.
На самом деле мы артисты только за то, чтобы больше петь вживую.
Чынында биз артисттер фонограммасыз ырдоону колдоого алабыз. Анткени бул таптакыр башка атмосфера. Бир гана каалообуз артистке залда комфорт түзүлүп, аппаратуралар талапка ылайык сапаттуу болсо дейбиз. Адатта кээ бир жерге барганыбызда аппаратура ойдогудай дешет да, чынында начар болуп калат. Бул ыңгайсыздык жаратат. А чынында чет өлкөдөгү иш чараларга, конкурстарга катышкан ырчылар жандуу ырдоодон коркпойбуз.
Музыка чөйрөсүндөгү адистердин айтымында учурда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда гана жандуу сапаттуу концерт өткөрүүгө мүмкүн. Улуттук филармониянын кызматкери, өлкөнүн эмгек сиңирген артисти Максат Кулуевтин айтымында Маданият министрлигинен буйругу чыкканга чейин эле өткөн жылдын сентябрь айынан тарта аталган жайда фонограммасыз ырдоо ишке аша баштаган.
Мен ага өз көзүм менен ишенгендигим, декабрдын 27-синен баштап 30-уна чейин концерт бердик. Бир фонограмма колдонулган жок да. Кээ бир жыл бою алып койгондор бар да, бир күндү. Ошонун баары жылдырып кээ бир адамдар баш тартып ошол күндөн баардыгы тең спорт ордосуна келип аткандыктан да эстрада ырдаган көптөрүчү анан сапаттуу концерттер болду. Келген эл баягы театрда спектакльде фонограмма колдонбойт да, ошону менен эл көп рахат алат, түз баарлашуу болот. Ортодо эстрада менен эле кетишке фонограмма ырда бергенде баарлашуу жок, эл менен байланыш жок да.
Белгилүү эстрада ырчысы Өктөм Сапароулу да фонограмманы тыюуну колдоп жатат. Ал ушул буйрук өтөөсүнө чыкса, үнү жок ырчылар азаймак дейт.
Бул буйруктун чыкканына мен макулмун да, мага жакты. Анан баягы маданий мекемелерде фонограмма колдонуш керек, мындай жандуу ырдаганга шарт жок деген бул жөн эле шылтоо. Чындап жандуу ырдай алган ырчылар ошол эле шарт жок деген мекемелерде жандуу ырдап атышат. Эми муну тыкыр аягына чейин көзөмөл жүргүзсөк, бир аз эстрадабыздын ырчылык өнөрдүн бир кичине сапаты жогорулайт деп ишенем да.
Фонограммасыз ырдоону көпчүлүгү жактап жатканы менен буга каршы болгондор да аз эмес. Бул арада айрым ырчылар социалдык тармактарга сапатсыз аппаратуралар тууралуу шакабаларды жазууга да жетишти. Продюсер Асыл Апасова Маданият министрлигинин бул кадамын пландык иш катары эле баалап жатат. Ал фонограммасыз ырдоо филармонияда токтогону менен башка жайларда улана берет деген пикирде. Апасова алгач артисттерге шарт түзүлүшү керек дейт.
Бул фонограмманы филармониядан токтотуп койдубузбу, министрликке караштуу театрлардан токтотуп койду, бирок башка жерлер бар да, башка мекемелер бар. Мисалы спорт ордосу бар, ал жерден фонограмма менен эле соттондурбаш атпайбы? Эгер ошол фонограммасыз ырдатам десе, анда элдин деңгээлин көтөрүш керек. Угуучунун деңгээли көтөрүлсө, ал фонограмма токтойт.
Маданият министрлиги 2021 жылы февралда Кыргызстандагы концерттерде ырчылардын фонограмма же өз үнү менен ырдай турганын афишага жазууга милдеттендирүү боюнча мыйзамды демилгелеген. Бирок кийин бул демилге маданият чөйрөсүндөгү башка көйгөйлөрдүн көлөкөсүндө калгандай болду. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Бир аз секунддан кийин кайрадан уктуруубуз улунат. Обада Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы? 8 январ жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Алдагы жарым саатта 2022 жылда Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишинде кандай өзгөрүүлөр болду? Бул жылы медиа жаатында кандай багыттарда иш алып баруу зарыл?
Медиалардын коопсуздугу, айрыкча укуктук жактан коопсуздугун күчөтүү боюнча иш-чаралар болуш керек.
Кыргызстан көп жагынан медиа жагы эле эмес, бир шаардын мамлекети болуп калып атабыз да. Бүгүнкү күндө эл четинде билим берүү жана ошондой эле медиадан аксап аткан байкалат.
Алдыда ушул темада талкууганыбыз, биздин эфирден алыстабай туруңуз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Түмөнбай Абдынай уулу.
Рахмат. 7 январда Иранда былтыр күзүндө башталган нааразылык акцияларынын дагы эки катышуучусу дарга асылды. Ушуну менен акцияга катышкан 4 адам өлүм жазасына тартылганын CNN телеканалы билдирди. Сот 22 жаштагы Мухаммед Мехти Карами менен 39 жаштагы Мухаммад Хусайниге Басич аскердик полициясынын кызматкерин өлтүрдү деген чечим чыгарган. Бул иш боюнча 3 кишиге өлүм жазасы берилип, 11 адам абакка кесилди. Ядролук мунапыс уюму соттолгондорго кысым болуп, алар айыпты күч менен мойнуна алганын жарыялады. Уюм айыпталган баардык демонстранттардын каалаган адвокаты менен иштешүүсүнө жана өзүн сотто коргоосуна шарт түзүлбөгөнүн кошумчалады. Хосенин адвокат ал кыйноого алынганын, арканда коркутуулар менен күнөөнү мойнуна алганын декабрда айтып чыккан. Караминин адвокаты ага өлүм жазага тартыларынын алдында да үй бүлөсү менен жолугушууга уруксат берилбегенин билдирди. Ирандагы нааразылыктар сентябрдын ортосунда башталган. 13 сентябрда Тегеранда 22 жаштагы Махса Амини аттуу кызды хиджаб кийүү эрежесин бузган үчүн полиция кармап кеткенден кийин каза болгондо өлкөдө жапырт нааразылыктар башталган. Акцияларда алгач аялдар жолуктарын чечип ыргытып, чачтарын кесип жатса, кийин ал өкмөткө каршы жүрүшкө айланды. Ирандын бийлиги эркиндикти талап кылган митингдерди күч менен басууда. Адам укугун коргоочулардын HRNA маалымат агенттиги 500 жакын адам өлгөнүн, 19 миңдей кармалганын жазды. Ошондой эле 61 коопсуздук кызматкери каза болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский орусиялык белгилүү 119 кишиге санкция салуу тууралуу жарлыкка кол койду. Өлкөнүн коопсуздук кызматы даярдаган тизмеде режиссер Никита Михалков, Евгений Петросян, саясаттануучу Александр Дугин, мамлекеттик Россия сегодня маалымат агенттигинин жетекчилери Маргарита Симонян жана Дмитрий Киселев. Алып баруучу Жанна Бадоева, актерлор Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатян, Михаил Галустян, ырчы Лолита Милявская жана футболчу Анатолий Тимошук дагы бар. Ошондой эле Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Стас Пеха, Михаил Шуфутинский, Анита Цой, Сергей Бабунец, Баста жана башка шоу чөйрөсүнүн өкүлдөрү санкцияга илинген. Санкцияда алардын Украинадагы активдерине бөгөт коюу, соода операциясынын чектөө, Украинанын аймагы аркылуу өтүүгө тыюу салуу, өлкөнүн мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу, виза бербөө жана башка чаралар каралган. Зеленскийдин Украин православ чиркөөсүнүн 13 дин кызматкерин жарандыктан ажыраткан жарлыкка кол койгону 7 январда белгилүү болду. LB басылмасы булактарына таянып, жарлык 28 декабрда чыкканы жана андагы жеке маалыматтар камтылгандыктан ачык жарыяланбаганын жазды. Сайттын маалыматына караганда, сөз Тульчин жана Братслав митрополити Ионафан тууралуу болуп атат. Украинанын коопсуздук кызматы буга чейин митрополитти мамлекетке чыккынчылык кылган деп шек санаган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуштады. Мамлекет башчы бул кайрылууну 8 январда Facebook-тагы баракчасына жазды. Анда Кыргызстан жашыл экономика жаатында башка өлкөлөрдөн артта калганы, бийлик бул багыттагы иштерди тездетүүгө ниеттенип жатканы айтылат. Президент бул багытта өлкөнүн тышкы карызын жашыл долбоорлор боюнча демилгелерге алмаштыруу маселесин карап чыгууну тапшырганын билдирди. Кайрылууда Кыргызстан гидроресурстарга бай экени, бул багыттагы потенциалын 10% гана колдонуп келгени, соңку жылдары ГЭС-терде курууга маани бериле баштаганы сөз болгон. Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген эл аралык каржы институттары менен энергетика багытындагы кызматташууну сунуштады. Бизде даяр инвестициялык долбоорлор бар. Өлкөдөгү энергетикалык объектилерди жана ГЭС курууга Кыргызстан карыз болгон өлкөлөр жана каржы институттары катыша алмак. Биз биргелешип Кыргызстанда жашыл долбоорлорду ишке ашырабыз, анын ордунда тышкы карыз кечирилсе жакшы болмок деп ойлойбуз, деп айтылат президенттин кайрылуусунда. 2022-жылы Кыргызстанда тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Түмөнбай Дүнай уулу тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда жана биздин тиркемебизде бар. Эми талкууга орун берсек, узаган жылда Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишинде кандай өзгөрүүлөр болду? 2023-жылда медиа жаатында кандай багыттарда иш алып баруу зарыл? Ушул суроолордун тегерегинде медиа жаатында иш алып барган уюмдардын өкүлдөрү менен баарлашканбыз. Студиябызга Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн регионалдык медианы өнүктүрүү боюнча координатору Максуд Айтиева, журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков жана эркин журналист Перзат Сайтбурханды чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Саламатсыздарбы.
Жаңы жылыңыздар менен. Бул талкууну мен Сабыр Абдымамунов алып барам. Статистикадан баштасак, Статкомдун 2022-жылдагы статистикасына караганда 12% өсүптүр бир жыл ичинде Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын саны. Бул деген ошол 2022-жылдын башына 1800 ошол жалпыга маалымдоо каражаттары катары субъекттер катталыптыр. Көз карандысыз массалык маалымдоо каражаттарынын саны 177 деп айтылат экен Кыргызстанда. Быйылкы жылы мына сиздер иштеген уюмдар ушул байкоо салып турасыздар, тынбай ушул медиага, жалпыга маалымат каражаттарына, журналисттердин кыймыл аракетине кандай жыйынтыктасак болот 2022-жылды? Нурдин, сизден баштаганда.
Татаал жыл болду деп ачыгыла айтышыбыз керек. Көптөгөн тоокелдиктерди мындай башынан өткөрүп атабыз. Биринчиден кысым күчөдү. Муну биз эле эмес, чет өлкөдөн да айтылып атат. Өткөндө Орусиядагы журналист, Казакстандын мурдакы премьер-министри болгон, премьер-министр азыр атын эстей албай атам, сурады ушул Кыргызстанда болуп аткан нерселерге көңүл буруп, мындай кысым болуп атат. Бул Акижан Кажагелдин айтмакчы. Анан ошол айтып атат, мен ушу Кыргызстандагы бийликтин бир топ экономика жагында аракеттерин көрүп атам, колдойм. Бирок мына медиа кылган мамилеси туура эмес, бул жакшылыкка алып барбайт деген буга чейинки дагы тажрыйбалар көрсөткөн, ушул жагынан оңдошу керек экен деп айтты. Мына биз эмес, четтен караган кишилерге деле байкалып атат. Бул биринчиден. Албетте мындай оркойгон, мындай көзгө урунган эмелерди айтсак, мисалдарды айтсак, бул албетте Болот Темировду Кыргызстандан депортация кылганы. Бул деген эми чиновничья конституцияга да туура келбейт. Деги эле жаза коюлуп атпагандан кийин анын кошумча чарасын көргөндө баягы депортация деген ошондой эмелерге кирет. Ал жагы кандай болуп калды, мыйзамдуулукка канча туура келет, бул биринчи маселе. Албетте мына азаттыкка кылган
басым,
көрүлгөн чаралар. Биз бул негизи мыйзам жагында көп нерселер биз кооптондуруп атат. Биринчиден, быйыл жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Ошого ылайыкталган тартип деп коет, положение, жоболор иштелип чыккан. Анан ошолор күчүнө киргенден баштап биз ушу мыйзамга башынан каршы чыкканбыз. Ушул март айында тегерек столу өтүп, но бир топ мындай мүчүлүшүктөргө талаштуу кырдаалдарга алып келет деп ачык айтканбыз. Ошол жерден катышкан депутаттар туура көрүп, албетте баягы медиага карата ар кандай пикирлер бар депутаттардын арасында, өзгөчө мындай сынга кабылганда жакпайт адам баласына депутаттарга анын арасында. Бирок албетте бул мыйзамды башка мыйзамдарга, конституцияга дал келтириш керек деп моюнуна алып, ушу мыйзам долбоорун киргизишкен. Ошол мыйзамды өзгөртүү боюнча бүгүнкү күндө ал коомдук талкуудан өтүп, жакында эмеге киргизилет болсо керек, ошону күтүп атабыз. Анан дагы бир бизди кооптондурган маселе бул массалык маалымат каражаттары боюнча жаңы долбоор иштелип чыкты. Биз башынан эле айттык, эмнеге медиа жөнүндө мыйзамды иштеп чыгып атканда
милдеттен кийин угармандарга журналисттер коомдук бирикмеси дагы бар, бул эмеге эки жолу талкуу уюштурдуңуздар чоң мамлекеттик органдардагы кошулуп ошол эле президенттин администрациясынан кошулуп,
бул
жакшы кадам.
Ооба,
бир столго отуруп
анан ошондо биз чакырдык тилекке каршы, мындай талкуу учурунда эфирлерге барып жүрүп аттык. Ошол жака тилекке каршы ушу демилгелчилер тарабынан эч ким келген эмес. Анан ошон үчүн тегерек столго чакырганыбызда алардын келиши бул жакшы бир жөрөлгө деп айтабыз. Ошондо мындай деп чечилди: албетте биз ушул пикирлерди, коомдук талкуунун арасында түшкөн сунуштарды баарын карап чыгыш үчүн өзгөртүү боюнча бир жумушчу топ түзүлдү. Анын ичинде медиа сектордун 15 өкүлү, көрүнүктүү өкүлдөр, күчтүү адистер кирди. Анан 6 мүчөсү мамлекеттик органдар тарабынан. Эми бул жерде дагы ачыгын айталы, медиа сектордун ичинде пикирлер ар кандай болуп атты. Кээ бирлер кызматташпашыбыз керек, бизди пайдаланып кетишет биздин атыбыздан, анан башкача өзүнө, өзүнүн оюна жараша, өзүнүн эмесине, ниетине жараша башкача кылып жиберишет деген ойлор да бар болчу. Бирок
азыр кайсыл этабында бул
президенттин эмеси чыкты, распоряжениеси чыкты. 1 мартка чейин ошол мыйзамды кайра иштеп чыгыш керек, дагы коомдук талкууга алып чыгыш керек.
Жумушчу топ ким иштеп чыга турган?
Кандай
жумушчу топ иштеп чыгабы?
Жумушчу топ иштеп чыгат.
Кимдерден турат ал? Эске салып кетсек,
аттарынан айтсам,
жок, мисалы аттары эмес, мындай эмеден да барбы ушул жарандык коомдон?
Жарандык коомдордон, коомдон да бар, юристтер да бар, медиа юристтер болгондо дагы редакторлор бар. Мен эсебим боюнча эле 9-10 башкы редактор бар. Бул деген журналисттердин эң мындай элитасы деп койсок болот, эң күчтүүлөрү баардык этаптардан өткөн, мындай бышып жетилген журналисттер.
Мастай, мына сиздер Интерньюз Кыргызстан уюму Кыргызстандагы медиага, айрыкча регионалдык медиаларга колдоо көрсөтүп келет. Мисалы 2022-жылы көп байкалгандай менин өзүмдүн жеке баамымда статистикада дагы 12% өстү деп айтып атпайбы жымкылардын саны? Эмненин эсебинен өсүп атат?
Кыргыз коомун алганда мурдатан эле акыйкаттыкты, ачык айтканды жакшы көргөн, ошону менен жашаган элбиз да. Жалганды жашырып калуу мүмкүн эмес. Кайсыл бир коомдо болбосун, ал баары бир эл арасында тарайт, турган маалымат тарайт. Анан мыйзам ченемдүү, азыр кандайдыр бир регулировкалар, анан мунун баардыгын келип эле, менин оюмча, бул жеке менин өзүмдүн пикирим, менин оюмча бул сот системасына келип такалат да. Сот карап аткан жумушу боюнча көз карандысыз чечим кабыл алганга мүмкүнчүлүк алмайын, кысым боло берет. ЖМКлардын санынын өскөнү бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, анткени жалпы эле тенденцияны карасаңар, бир 70-80 жыл мурда карасаңар, контент чыгарган авторлордун саны бир 300 миллиондой боло турган болсо, азыр бир 4 миллиарддан ашык адам, же болбосо тарап, ал контент чыгара алат и ошол контентти бөлүшүп турат. Ошол 4 миллиарддын арасынан эле чыгып аткан нерселер. Мисалы ЖМК деп биз эмеге алган менен, бизде интернет айдыгында азыр контент чыгарсаң, аны кандайдыр бир топ көрсө, ал каалайбызбы, каалабайбызбы, ал уже медиа.
Массалык.
Ал массага маалымат таратып атат. Ал эми масса өзүнүн пикирин билдирип атат. Бул коомдогу жүрүп аткан закон ченемдүү көрүнүш. Анан өйдө ылдый кайчалыштар болуп турат ар кандай заманда. Эми кайра 2022 жылдагы болуп өткөн эмелерди аябай жакшынакай алып маектешибиз айтып отурат. Мен жалпылап эле кете турган болсом, кыргыз кыйтырлык менен дипломатия жүргүзгөн иштебейт и ал буйрубайт дагы. Ачык түз кыйтырлык кылып бир да айтып, мисалы бир мамлекет менен мамиле түзүп атсаң, ичиңе котур ташыңды көтөрүп бара албайт кыргыз. Болгон эмес, ал иштебейт дагы. Ачык айтасың. Качан бийлик ошону түшүнгөндө и ошону курал катары пайдаланганда бизде бардык ордуна келет деп ойлойм менчи. Себеби элдин оозуна элек кое албайсың. Эл айтат, эл окуйт, эл маалымат менен бөлүшөт. Анан массалык маалымат каражаттын оозун жаап койгонуң менен ал маалымат көмүскө койдон калбайт. Ал баары бир эл арасына тарайт. Чындыкты эл баары бир билет да.
Ооба, элдин оозунда элек жок. Эл баалайт дейбиз, э? Көптөн бери айтып келебиз, бирок айрым адистер ушул эл манипуляцияга туш болуп атат
деп айтып атат. Элди манипуляция кылганга оп оңой азыр. Анткени мына биздин мисалы интернет
мисалы тролл эмелери, фабрикалары деген пайда болуп атат.
Биз бир топ иликтөөлөр жүргүзүп жүрөт да интернетте. Ошонун жыйынтыгы менен карасаңар, негизи элди манипуляцияга багытталган маалыматтардын 90%дан көбү тролдор фабрикасы аркылуу чыгарылган маалыматтар. Анткени бир маалымат чыгат, анын аркасынан деген көпчүлүк элдин баары мынтип атыптыр деген нерсени пайда кылат. Ал инструмент бар, ал иштеп атат. И ал аны мындайдыр калчаш үчүн медиа сабаттуу болушубуз керек и ал тенденция жүрүп отурат. Көпчүлүк организациялар азыр, көпчүлүк аймактарда көбүнчөсү медиа сабаттуулук боюнча аябай чоң жумуштар жүрүп атат и бул процесс кете берет. Бул определенный убакытта гана элди манипуляция кылса болот. Бирок ал тарапта жумушту токтотпош да керек да.
Медиа сабаттуулук сөз болуп калды. Албетте медиа сабаттуулук боюнча Интерньюс дагы журналисттердин коомдук бирикмесинде иштеп келет бир канча жылдан бери. Көп эле уюмдар иштеп келет. Айтайын деген мисалы 2022 жылда бир жаркын бир мисалды көрө алдык. Интерньюс Кыргызстан уюштурган айтыш медиа сабаттуулук долбоору десек болобу? Ошол жөнүндө эки ооз сөз айтып кетпейсизби? Жыйынтык бердиби кандайдыр бир деңгээлде?
Негизи долбоорду карай турган болсок, биз муну пилоттук, эксперименталдык кылып баштаганбыз. Анткени Интерньюс өзүнүн тарыхында акындар менен иштешип көргөн эмес. Бирок ошол эле учурда акындар дагы бул медиа тарап. Алар медиа, алар ырдаган ырын да эл көп угуп карайт, просмотрлар бар. Анан негизги биздин максат ошол акындар дагы медиа сабаттуу болсо дегенди койгонбуз. Биз өзүбүздүн алдыбызга койгон максаттарыбыздан көбүрөөк жыйынтык алдык десем мен жаңылышпайм. Анткени өзлөрү гана медиа сабаттуулукту үйрөнбөстөн алар и медиа катары да өстү өздөрү. Интернет ресурстарын туура пайдаланып контенттерин чыгарганга үйрөнүштү, өсүштү. Андан сырткары элди дагы элге жакын акындын тили менен ошо медиа сабаттуулук түшүнүктөрүн жеткире алышты да.
Перзат, мына 2022 жыл албетте сиздерге аябай кодулоо басым күч болуп атат. Угармандарга айтып эскертип кетсек, Перзат Сейитбурхан Next телеканалынын журналисти.
Эркин медиаларга болгон басымдан сырткары албетте бул эгер оппозициялык маанайдагы көз карандысыз медиалар менен реклама берүүчүлөргө иштөө аябай оор болуп калды. Ошондо журналисттер кандай жолдорду тапты деген.
Бул жаатын эске алган эмес экенмин.
Бул аябай оор болду. Себеби дегенде
эмне дейт мисалы реклама берүүчүлөр?
Реклама берүүчүлөр Кыргызстандын биринчиден рыногунда реклама берген компаниялар деле аз, рекламаны көрсөткөн компаниялар деле аз да СМИлерде. Анан аларга Кыргызстандагы медиалар менен иштөө аябай тандалма жол менен айтып атат. Эгер мисалы бирөө жарым Next TV менен иштесе аларга келип айтышат да, мындай ошол силер иштебей эле койсоңор болмок, силер деген ошо дагы бир текшерүүнү каалабайсыңар да деген сыяктуучу. Анан ошондой жолдор менен болгондо кандай кыргыз медиаларын ушул жактан кандай жаңы жолдорду издеп атканы кызыктуу болду да. Ошол эле мисалы Next TV мисалында айта албасак дагы
ошол эле медиа хаб же болбосо Болот Темировдун Темиров Лайф иликтөө каналдары жүргүзгөн жолдор, булар ошол эле онлайн акча топтоо платформалары аркылуу өздөрүнүн финансылык көз карандысыздыгын Кыргызстандын ичинден дагы, Кыргызстандын сыртындан дагы атайын кайсы бир компаниялардан, уюмдардан болгон финансылык көз карандылыгын азайтышты да. Ушул жери мен үчүн бул Кыргызстандагы медианы жапса болот, журналисттерди камаса болот, бирок ошол эле учурда бул нерсе алардын ишмердүүлүгүнө аябай чоң таасирин бере албайт экен.
23 жылга перспективаларга өтүп кетсек, кандай багыттар менен иштеш керек экен деп сабак, эмне сабак алды Кыргызстан 2022 жылдан деги эле ошол өткөн жылдардан? Эмнеге көңүл буруш керек 23 жылда? Мына
эң жакшы суроо. Мындай мурдакыга караганда биз байкаган өзгөрүү бул жанагы мындай горизонт планирования деп коет да. Мисалы бир жылга бир план түзөсүң да, январдан баштап декабрга чейин мондай мондай иштерди бүтүрөм. Бүгүнкү күндө горизонт планирования ушунчалык мындай кыска болуп калды. 3 айдан кийин эмне болорун өзүң билбейсиң. Мына ушундай болуп калды. Аябай көп мындай тобокелдиктер болуп атат, катар катар эле. Бирин толуң мындай чара көрүлгөндө мындай кандай туруштук бериш керек, эмне кылыш керек дегенде жаңгысы чыгат. Үстүнө мындай үйүлүп калып атат. Бирок баягы ага карабай биз баягы сөзсүз түрдө жасала турган нерселерди уланышыбыз керек. Мына бүгүнкү күндө биз Кыргызстан баягы көп жагынан, медиа жагы эле эмес, бир шаардын мамлекети болуп калып атабыз да. Бүгүнкү күндө эл жеринде экономикасы дагы, маданият, билим берүү жана ошондой эле медиадан аксап аткан байкалат. Ошол жагынан биз ишти жүргүзүшүбүз керек. Мына келаткан жылы бизде планда ийгиликке кадам
аймактар менен
иштеш керек. Ийгиликке кадам деген бир пландуу 2 жылда бир өтө турган Баткенде ошо өткөзгөнү жатабыз.
Ошону жана бул талкуу аянтчасы окуу дагы бар ичинде.
Окуу дагы, анан жанагы эл жерде иштеген журналисттер бири бири менен мындай ийгиликтүү тажрыйбалар менен бөлүшүү, мындай өздөштүрүү дегендейчи. Ушул жагынан мисалы Интерньюс дагы жылда өткөрөт медиа топтоо деген чоң форум, аябай пайдалуу. Баардык ушу баягы төсү көрүнгөн журналисттер ошол жака жагы үйрөнчүк журналисттер дагы катышканга аракет кылышат. Анткени ошол жерде көптөгөн мындай бир пайдалуу тажрыйбаларды окуп билип бөлүшүп турушат. Анан ошону дагы региондордо иштеген журналисттерге дагы ошону билиш
керек. Ошол эл аралык уюмдар, анын ичинде Интерньюс сын айтылып келет дайыма эле талкууларда, аянтчыларда ушул аймактар менен анча иштешпейт депчи. Сиз кандай пикирдесиз? Ушул жаатында Интерньюстун багыттары кандай болуп атат?
Мисалы аймактык журналисттер менен биз көбүнчө чечимдер журналистикасы боюнча иштедик. Региондогу жаш мындай өсүп жетилип келаткан журналисттер менен жергиликтүү өздөрү жашап аткан жерлер ар кандай проблемаларды чагылдыруу, ошол эле жерде ошонун чечимдерин издөө багытында бир жарым жылдай иштедик. Жыйынтыгы натыйжасы мисалы биз күткөндөн жакшы да. Мен айта алам, азыр региондо 9 мыкты журналист формироваться этип калды да. Алар аябай жакшы тажрыйба алды, күчтүү менторлор менен иштешти деп. Негизи эле аймактык журналистика боюнча өзгөчө көңүл бөлөбүз Интерньюсчу. Анткени биз түшүнөбүз, что мисалы Бишкекте иштеп аткан чоңураак медиалар менен тең тайлашып, алар менен кандай бир ат салышууга түшө албайт, мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Ошол эле учурда мисалы журналистика факультетин бир жылда канча адам бүтөт, бирок ошолордун бирөөсү дагы айылга барбайт. Алардын баардыгы Бишкекте калат, же болбосондо башка жака кетишет да. Массалык маалымат каражаттар региондо иштегендер, алар ошо жергиликтүү эле мугалимдер, жөнөкөй студенттердин арасынан кызматкерлерди алышып, аларды кайрадан жаңыдан окутууга туура келет да. И ошол окууларды Интерньюстун буга чейин калыптанып калган окууларынан өтүшөт, ошолордун баары катышат. Ошол эле универсалдык журналистика мектеби, дата журналистика боюнча семинарлар өтүп атат. Негизи атайын регионалдык журналисттерге багытталган серия семинарларыбыз бар. Медиалардын коопсуздугу, айрыкча саясий жана укуктук жактан коопсуздугун күчөтүү боюнча иш чаралар болуш керек. Жанагы жаңы кабыл алынып аткан мыйзамдар дейбизби, баары ошолордун коопсуздугу боюнча болуш керек да. Себеби дегенде биз билебиз аймактарда деген ар бир жанагы акимдин жардамчысына чейин келип кирише бергенде анан ай сиздерди каматып салабыз деп, бул көрүп атабыз, баткенде деле болду блогерлерди каматкан учурларчы. Ошондой болгондо сөзсүз кыргызстандагы укуктук абалды көрүп туруп көпчүлүгү өзүн өзү жанагы сиз айтып аткан ооздуктуу пайда болуп атат да. Ошон үчүн аймактык медиалардын укуктук кол тийбестигин жөнгө салуу керек. Эч нерсе болсо дагы бул билбейм, мүмкүн эч качан журналисттер канчалык жалган маалымат таратса дагы алардын иштери жаза кодекси менен каралбай, кайсы бир административдик жоопкерчилик менен каралып, алар мындай түрмөгө жатпагандай болуш керек да. Себеби дегенде түрмөгө жаткандын өзү деле канчалык басым болсо, аралаштырып алардын өзү басым болсо, анын ичинде эмне болуп атканын биз билбейбиз да. Ошол эле убактылуу кармоо жайларынын ичинде аларга кандай мамиле болуп атат, аларга кандай басым жүргүзүлүп атат, тергөөчүлөр кандай басым кылат, аларды жанагы түн ичинде уктатпай басым көрсөткөн, кысым көрсөткөн.
Мыйзам чегинде сөз эркиндиги корголбосо, бизде коомдо жөнөкөй үй бүлөнү алганыңда деле башка бирөөнү анын эркине каршы бирдемени жасоого мажбурлоо деген бул аябай жайылган нерсе. Бизге даже кийген кийимине кийлигишебиз да, сен эмне момундай кийип алдың, кызыл кийбей жүр да, чачың эмне сары кылып алдың, аябай кийлигишүү көп. А аймактарда канчалык чакан аймак болгон сайын журналист кысымга алына берет. Себеп ал жерде мисалы Оштун өзүндө беш кошкон эл жашаса, ал жерде бир журналистке басым жасаш кыйыныраак болот. Ошол эле Баткенди ала турган болсоң, анда кайра эле сураша келсең, тегерен эле тайкеси мэр, анан кийин байкеси дагы губернатор, эме анан кудасы бар, башкасы бар болуп
өзгөчө
кыргыздагы традиционалдык институттардагы дагы авторитеттер кармай берет да журналисттерди. Алар мыйзам тарабынан корголушу керек менимче. И экинчиси, биз профессионалдык деңгээлди жогорулатууга болгон аракеттерибизди токтотпошубуз керек.
Маалыматтык саясат боюнча, концепция боюнча иштегенибизде бир жумушчу топтун ичинде кыдырып келдик. Мындай бир көйгөйдү айтты Максуда айымдын сөзүнө кошулам. Жер жерлердеги журналисттер өзүн өзү оздуктоого мындай аргасыз болушат. Себеп дегенде анын жакындары айтышат, бул эмне кыласың, эми биздин айылдашыбыз, анан бул кудабыз, анан да мындай эмеси көп да, иши байланышкан жерлери көп. Бирок мындай эл да туура түшүнүш керек да. Мисалы алсак, укук коргоочу кылмышты көрсө, ал сөзсүз түрдө чара көрүш керек. Мен айылдашым же болсо менин классташымдын же инимдин бир классташы экен же мындай деген карабай кое албайт да. Бул анын милдети. Ошондой эле журналисттерге жүктөлгөн милдет бар. Көрүп турган нерсени ал чагылдырыш керек. Анын миссиясы, анын тандаган кесиби.
Журналисттин өзүнүн иши ошол да.
Иши ошол. Биринчиден журналист өзү ошого даяр болуш керек. Ошону мисалы андай чектөөлөрдү айтып аткан болсо, ошону доказать этиш керек. Бул менин кызматым. Мен жаман киши болгон үчүн андай кылып аткан жокмун. Анткени бул милдетим. Биринчиден, экинчиден ошо элдерге да жеткириш керек. Бул бир маалыматтык компания жүрүш керек, жеткириш керек.
Журналисттерге басым болгондогу абалды айта кетсек, бул жерде дагы көпчүлүк учурда биз тилектештик менен мактанганыбыз менен көпчүлүк учурда бул мындай кээде бул тилектештик баарына тең эмес тийип калган учурлар болот да. Мисалы ошол эле биз Next TV'ni алып карай турган болсок, Next TV жабылганы көпчүлүк эл аралык уюмдарга дагы ошол эле албетте бизге жардам берген уюмдарга чоң ыраазычылык. Ошол эле учурда башкаларга дагы, мисалы үчүн жергиликтүү уюмдарга, журналисттерге дагы мындай Timber of Life жабылгандагын абалы эки түрдө.
Эмнеден себеби?
Себеби дегенде бул жерде журналисттердин өздөрүнүн ичиндеги болгон жанагы ишенимдери, бул кайсы бир саясатчыга тиешелүү, анан ошон үчүн муну жапса болот деген сыяктуучу. Бирок ошол эле учурда эч ким анын чынында кылып аткан контенти кандай, чынында эле бул бир саясатчынын кызыкчылыгын көздөп атабы, айрыкча телеканалдардын жабылуусу Биз канчалык азыр мисалы үчүн жаңы медиаларды айтпайлы, подкаст ары бери канчалык өнүккөсүн, телевидениянын айрыкча региондордогу ролу аябай чоң экендигин билишибиз керек. Анан ошол эле учурда баардык жабылган медиалар, баардык кысымга алынган журналисттерге колдоо журналисттик уюмдар тарабынан, эл аралык уюмдар тарабынан бирдей болушу керек деп ойлойм да. Себеби дегенде канчалык болбосун, алардын баары журналист, алардын баары жабылгандыгы, суракка алынгандыгы, ата энесине басым көрсөтүлгөндүгү бул анын журналисттик кесиби үчүн болуп атат.
Рахмат. Биздин студияда Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн регионалдык медиаларды өнүктүрүү боюнча координатору Максуда Айтиева, журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурден Дүйшөнбеков жана эркин журналист Next TV телеканалынын журналисти Перизат Сайтбурхан болду. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар. Бул талкуунун толук версиясын биздин YouTube каналыбыздан дагы уксаңыз болот. Ушуну менен кезектеги жарым саат токтуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Түмөнбай Абдинаев уулу менен Гүлай Машакеева жазып жатат. Максат Акматжан уулу техникалык тейлөөдө болду. Эсен туруңуз.